həm dərman vasitələri haqqında, həm də teleradio yayımı haqqında qanuna baxılmasını istəyir. Şuranın sədri Nuşiravan Məhərrəmli.
Teleradio yayımı haqqında qanun, teleradio yayımı tənzimləyən baza qanunudur. Yəni, bütün digər qanunlarda televiziya ilə bağlı hər hansı bir məsələ varsa, bu özünü bu qanunda əks etdirməlidir. Amma məsələn, dərman vasitələri haqqında qanunda olan bu nəzərə alınmıyor. Təbii ki, bu məsələdə uyğunsuzluq, bu ziddiyyət aradan qalxmalıdır. Nə qədər ki, qalmayıb, reseptsiz verilən dərmanların reklamı ilə bağlı məsələ qalır, qüvvəsində qalır.
Millət vəkili Gülər Əhmədova isə deyir ki, Milli Məclis hər cür müraciəti araşdırmağa hazırdır. O cümlədən Milli Televiziya və Radio Şurasının narazılığına səbəb olan müraciət də araşdırılacaq. Milli Televiziya və Radio Şurasının sədri Nuşiravan Məhərrəmliyə görə isə qanun qəbul olunarkən tələskənliyə yol verilib. Müvafiq qurumların rəyi nəzərə alınmayıb. Bu da nəticədə qanunda belə mübahisə doğuran məqamlar ortaya çıxarıb. Nuşiravan Məhərrəmli ümumiyyətlə dərman reklamına qadağa qoyulmasının əleyhinədir. Onun qənaətincə televiziya və ya radio reklam sayəsində dolanmalıdır.
Bütün işçiləri müəyyən məhdudiyyətlərlə verilir. Üçün ümumiyyətlə olmaz. Bəli, sabah da başqa bir şey çıxacaq ki, bunda reklam olmasın. Təbii ki, onda telekanalların özünün vəziyyəti çox ağır vəziyyətə düşəcək. Çünki bu kanallardan biz daim keyfiyyətli veriliş tələb edirik, amma reklam olmayan sonra bu da hansı verilişlə söhbət gedəcək? Məhz kanalların fəaliyyəti özü sual altına düşür. Ona görə də bu cür məsələlərdə diqqətli olmaq lazımdır. Sadəcə emosional, tək emosional yox, həm də professionallıq lazımdır. Soyuq dəyməyə qarşı hər hansı bir adi dünyanın qəbul etdiyi dərmanları hər yerdə reklam edirlərsə, bizdə niyə etməsinlər?
Bu, Milli Televiziya və Radio Şurasının rəhbəri Nuşiravan Məhərrəmlinin dedikləri idi. Bu mübahisə nə ilə qutaracaq? Demək çətindir. Amma deyəsən, mübahisələrə son qoymaq üçün dekabrdan cəmi 3 aydır qüvvədə olan qanuna yenidən baxılması lazımdır. Bu, stəkanın yarıya qədər dolu, yoxsa yarıya qədər boş olması haqqında dəyişməyə bənzəyir.
Şahnaz bəylər qızı, kontekst proqramı burada başa çatır, proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Azadlıq radiosunun verilişi az sonra Globus proqramı ilə davam edəcək, proqramı Samirə Faik qızı aparacaq.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Efirdə Globus proqramıdır, mikrofonda Samirə Faik qızı. Globus proqramı xaricdə yaşayan azərbaycanlılara həsr olunub və bu verilişdə biz xaricdəki azərbaycanlıların yaşayışından, nailiyyətlərindən və problemlərindən, xaricdə təhsil alan azərbaycanlılardan, bir də diasporanın təşkilatlanmasından danışırıq. Bugünkü Globusda. Azərbaycan və Türk diaspora təşkilatlarının birinci forumu bu ölkələrin xaricdəki icmaları arasında əməkdaşlığa təkan verəcəkmi?
Türk qardaşlarımız dünyanın hər yerində bizə kömək edirlər. Amma o köməklər bir nəfər olaraq idi. Bundan sonra təşkilat olaraq olacaq.
Bu işin teknik tərəfi hələ boşdadır. Nələr yapılacaq?
Bu çox yüksək qiymətləndirir. Amma təəssüflər olsun ki, bu forumda hakimiyyətə yaxınlığı bilinən qruplar orada təmsil olundu.
Biz inanıyoruz ki, bu forum Türk dünyası için başlangıçta bir ışık tutacak. Çünkü Türk dünyasının biliyorsunuz bir sürü problemi var.
Avropa Azərbaycanlılar Kongresinin ikinci qurultayı keçirildi. Bəs diaspora nümayəndələri bu qurumun perspektivləri barədə nə düşünür?
Deyə bilmərik ki, çox işlər görülmüşdür. Ancaq bu birinci içində olan deməli, o qurumun başlanacaq kimi qəbul etmək lazımdır. Mən inanıyorum ki, Avropa Azərbaycanlılar Kongresi Avropada çox böyük işlər görəcək.
Bir təşkilat kimi, Türk Azərbaycan evi olaraq biz ümumiyyətlə bu kongres bunların tərəfdarları deyirik.
Beləliklə, efirdə Globus proqramıdır, mikrofonda Samirə Faik qızı. Martın 9-da Bakıda Azərbaycan və Türk diaspora təşkilatlarının forumu keçirildi. Əvvəlcə forum barədə qısa rəsmi məlumat. Tədbirdə 50-yə yaxın ölkədən 500-dən çox diaspora nümayəndələri iştirak edib. Onlardan 170-dən çoxu Azərbaycan və 150-dən çoxu Türk diaspora təşkilatlarının rəhbərləri idi. Forumda Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev, Türkiyə Baş Naziri Rəcəb Tayyip Erdoğan və Şimali Kiprin lideri Mehmet Ali Tələt iştirak elədilər. Forumun nəticəsində Azərbaycan və Türkiyə diaspora təşkilatlarının birgə fəaliyyət strategiyası və Bakı bəyannaməsi adlı sənədlər qəbul olundu. Xaricdə yaşayan azərbaycanlılarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin mətbuat katibi Elşad Miraləm.
Forumun qəbul edildiyi strategiyada müxtəlif ölkələrdə, daha doğrusu dünyanın müxtəlif regionlarında Azərbaycan və Türkiyə diaspora arasında əməkdaşlığın belə formaları, istiqamətləri öz əksini tapıbdır. Eyni zamanda həmin strategiyaya uyğun olaraq bu forumda Azərbaycan və Türkiyə diaspora təşkilatlarının koordinasiya şurası yaradıldı və bu koordinasiya şurasının üzərinə düşən əsas vəzifə bizim diasporaların fəaliyyətini əlaqələndirməkdən və Azərbaycanın Türkiyənin mənafələri ilə bağlı tədbirlərin həyata keçirilməsində koordinasiya etməkdən ibarət olacaqdır.
Forum iştirakçıları ermənilərin soyqırım iddiaları ilə bağlı qərarlar qəbul edən ölkələrin parlamentlərinə müraciətlər ünvanladılar. İndi də gəlin baxaq, diaspora cəmiyyətlərinin nümayəndələri bu forum barədə nə düşünür. Amma əvvəlcə bir elana qulaq asaq.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayırır.
Doktor Ziya ilə işdən sonra
hər gün axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri Mən Doktor Ziya ilə işdən sonra Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Efirdə Globus proqramıdır, mikrofonda Samirə Faik qızı. Mainz Azərbaycan Cəmiyyətinin sədri Bəşər Kömür Azərbaycan və Türk Diaspora Təşkilatlarının forumunun nəticələrini belə qiymətləndirir.
Zaten Türk qardaşlarımız dünyanın hər yerində bizə kömək edirlər. Amma o köməklər böyle kişilər, şahıslar diyelim bir nəfər olaraq idi. Bundan sonra təşkilat olaraq olacaq ki, bu bizim ən önəmli işimizdir. Təşkilat olarak, planlı olarak çalışmak, yapacağımız işleri planlaştırarak hep beraber yapmak bu büyük bir kuvve yaradır. Bu sebepten ben diyorum, gelecekte Türk diasporaları Azerbaycan diasporalarıyla bir iş görüp dünyaya bize yapılan haksızlıklara tekrar diyorum dur demek için təşkilat olmak gerekir. Ben onun bu güzel bir şeydir. Ben təşkilat olmak, bir iş görmek ayrı ayrı olan kuvvetlerin bir arada bir yumruk gibi bize düşmencilik edenlerin başına bir yumruk gibi inmek, ona dur demek netice olarak o ortaya konucu.
Beşe Bey, siz Mainz Azerbaycan Cemiyeti'nin sədrisiniz de Mainz şehrinde yaşıyorsunuz.
Düzdür.
Konkret sizin şehirde bu kurultaydan sonra bu Türk diasporası ile bir yerde hansı planlarınız, hansı tedbirleriniz var? Artık yani nesil layihiniz var mı?
Var, aprilin birinde ilk defa bizim Azerbaycan ve Türk diasporlarının birge görece bir Nevruz Şenliği var. Dünya Türklerinin Nevruz Şenliği adından Frankfurt şehrinde büyük bir sahalda bizim Azerbaycanımızdan gelecek mahnıcıların, Azerin Hanım gibi büyük mahnıcılarımızın gelip orada hem Türk kardeşlerimizle hem bizim Azerbaycanlı kardeşlerimizle, bacılarımızla Nevruz Şenliğini kutlayacak. Bu bir birliğin, ya, öyle diyeyim, ilk şeyidir, mertebesidir. İlk hamle odur. Ki bizi görsünler, biz hem birge şenlik yapabiliriz, hem birge ağlayabiliriz, hem birge bize düşmencilik edenlere karşı bir zerbe vurmayıp sağlayabiliriz. Hemen birinci nöbete onu diyelim, aprilin birinden Frankfurt şehrinde, Almanya'nın Frankfurt şehrinde dünya Türklerinin Nevruz Şenliği adından bir şenlik yapıyoruz. Ondan sonra da biz hocalık katliamıyla alakalı artık 25-26 Fevri'yi beklemeyeceğiz. Biz arz ediyoruz ki her yerde, her gün hocalık katliamıyla alakalı bizim kardeşlerimizle, bacılarımızla beraber bunun mücadelesini verelim.
Bu Mainz Azərbaycan Cəmiyyətinin sədri Bəşər Kömürdür. Belçikadakı Azərbaycan evinin sədri Bülent Gülcan bu forumun keçirilməsini alqışlasa da, o fikirdədir ki, Azərbaycan və Türk diasporaları arasında əməkdaşlığın texniki cəhətləri hələ işlənilməyib.
Bu forum bizim Türk dünyasında və təşkilatlarımız arasında, həm Türk təşkilatları, həm də Azərbaycan təşkilatları arasında illərdən bəri gözlənən bir şeydir. Bu özəl oldu ki, biz artıq rəsmiyyətdə döndü ki, biz bir millətik və biz Türk və Azərbaycan diaspor təşkilatları birgə hərəkət eləməlidir. Yəni bu dövlət səviyyəsində, dövlətin ən yüksək səviyyəsində ölkə prezidenti və Türkiyə Cumhuriyyətinin baş naziri tərəfindən rəsmi olaraq elan edildi. Bu tərəfi çox gözəldir. Amma burada təbii ki, yenə müəyyən məsələlər var ki, hər zaman olduğu kimi, hər qurultayda olduğu kimi, işin hazırlıq, yəni teknik tərəflərində səhvlər var. Biz bundan sonra nə edəcəyik, nə işlər görəcəyik? Bu barədə nə bir tartışma oldu, nə bir konuşma oldu, nə bir planlar quruldu. Heç bir şey görüşülmədi, ancaq bu, ancaq sözdən dedik, birləşdik. Amma bundan sonra nə yapacaq, onu mən bilmədim.
Amma Bülent bəy, orada axı bəzi sənədlər də qəbul edildi. Məsələn, bu diaspora təşkilatları arasında əməkdaşlıq strategiyası, sonra Bakı bəyannaməsi. Yəni, sizcə bu sənədlər kifayət deyilmi?
O sənədlər diasporaların birliyində yazılmalıdır, hazırlanmalıdır. Yəni, əgər bir sənəd yazılacaqsa, bunu xaricdəki diaspor təşkilat başçıları, illərdən bəri xaricdə yaşamış insanlar, bu təşkilatçılığı bilən insanlar, ölkələri tanıyan insanlar, bunlar oturub bir iki gün müzakirə eləməlidirlər. Dediyiniz gibi bu qəbul olunacaq bəyannamələri hazırlamalıdırlar. Amma maalesef elə olmur, bu bəyannamələr hazır gəlir və bunun içində gələcəkdə kömək göstəriləcək, diasporaya öncülük yapa biləcək ideyalar yoxdur. Dəqiq bir şeylər yoxdur bunun içində. Mənim də önümdə var, mənim də adım var bunun içində. Mən də bunu qəbul etmişəm. Amma mənim ideyalarım bunun içində deyil.
İndi sizcə bundan sonra real əməkdaşlıq mümkündürmü?
Olmalıdır. Mən də bilirəm ki, olmalıdır. Çünki Türkiyədə artıq bunu çox iyi başa düşüb ki, biz bir millətik, bir millətik bərabər olmalıyıq. Ona görə artıq istər istəməz, xaricdəki diaspor təşkilatları ilə bizim diaspor təşkilatlarımızın birgə fəaliyyətinə dəstək verəcək. Amma yenə deyirəm ki, bu işin teknik tərəfi hələ boşdadır. Nələr yapılacaq, önümüzdəki yılda nələr eləməliyik, kimlər nə işlər görməlidir, harada birləşməliyik, yəni onlar, biz onların cəmiyyətində birləşməliyik, ya biz cəmiyyətlərimizi bağlayıb gedib Türk təşkilatlarında oturmalıyıq, yoxsa hər cəmiyyət öz fəaliyyətlərini davam etdirməlidir, ancaq müəyyən layihələrdə birgə hərəkət eləmək, ya bunların hələ bir planı yoxdur.
Bu, Belçikadakı Azərbaycan evinin sədri Bülent Gülçamdır. 101.7 FM-də və 1296 AM dalğasında Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Dalğanı dəyişməyin, efirdə Qlobus proqramıdır, mikrofonda Samirə Faiq qızı. Qlobusda ötən həftə Bakıda keçirilən Azərbaycan və Türkiyə diaspora təşkilatlarının forumundan söhbət gedir. İndi də forumla bağlı Türk təşkilatının nümayəndəsini dinləyək. Qlobusun qonağı Avstriyadan Türk Federasiyasının rəhbəri Əli Candır.
Biz inanıyoruz ki, bu forum Türk dünyası için başlangıçta bir ışık tutacak. Çünkü Türk dünyasının biliyorsunuz bir sürü problemi var. İnşallah bu noktada bu diaspora yapılan toplantı hayra vesile olacak. Yani benim inandığım, çünkü mesela yalnız Azerbaycan değil, yalnız Türkiye değil, Türk dünyasının bugün Kerkük'te yaşananları, Türkmenlerin yaşadıkları sıkıntıları biliyorsunuz. Sonuçta orada yapılan forumda yalnız sıkıntılardan dolayı değil, gelecekte bizler ne yapabiliriz? Yani bu noktada görüşler beyan edildi. Sonuçta çok da faydalı geçtiğine inanıyorum. Yani sosyoekonomik yapı değerlendirildi. Çok da faydalı geçtiğine inanıyorum aslında.
Ali Bey, bundan efendim, sonra siz faaliyetinizi necə qurmağa planlaştırırsınız?
Faaliyetlerimiz, biz zaten Avusturya'da, buradaki sivil toplum kuruluşlarının içerisinde Avusturya genelde teşkilatlarını tamamlamış. Sonuçta federasyon olarak da bir DAH organizasyonuz biz. Yani bir çatı organizasyonuz, öyle diyeyim. Bizim faaliyetlerimiz buradaki Türk insanının günlük yaşamında karşılaşabilecek olduğu bütün sorunlarla alakalı, artı gündemi oluşturan ne olursa olsun bütün konularda bizler burada faaliyet yapıyoruz. Mesela önümüzde bir Nevruz bayramı var. Nevruz bayramında biz burada milli ve dini bayramların tamamında halkımızın bilinçlendirmek için elimizden geldiğince organizeler yapmaya çalışıyoruz.
Ali Bey, Türk diaspora teşkilatlarının hansı problemleri var hazırda?
Esas problemleri nedir? Yaşamış olduğumuz topluma adaptasyon noktasında ilk başta en büyük sıkıntımız bu. Yani adaptasyon derken farklı kültürlerden geliyoruz ve sonuçta yaşamış olduğumuz ülkenin mentalitesi, yaşam tarzı çok daha farklı. Bu noktada sıkıntılarımız var. Biz de insanımızı yaşamış olduğumuz topluma adaptasyon noktasında, yani uyum noktasında insanımızı bilinçlendirmeye çalışıyoruz. Aralıklı periyotlarla toplantılar yapıyoruz. Aralıklı periyotlarla insanlarımızı bilgilendirmeye çalışıyoruz. Yani uyum entegrasyon noktasında elimizden geldiğince yapılması gerekeni yapıyoruz. Ama bunu yaparken de şuna dikkat ediyoruz. İnsanımız yaşamış olduğumuz topluma zaman sonra adaptasyonu da geçerek sonuçta asimilasyon noktasında insanımız zayıf düşüyor, yani asimile olma imkanları doğuyor. Yani biz de buna karşıyız. Yani asimilasyona kesinlikle karşıyız. Bu noktada insanımızı bilinçlendirmeye çalışıyoruz.
Bu Avustralya'dan Türk Federasyonu'nun rehberi Ali Candı. Efirdə Globus proqramıdır, mikrofonda Samirə Faiq qızı. Globusda Bakıda keçirilən Azərbaycan və Türk diaspora təşkilatlarının forumundan söhbət gedir. Forum martın 9-unda Bakıda olub. İndi də baxaq foruma kənardan baxış necədir. Bu dəfə də forumun necə təşkil edilməsindən narazı qalanlar olub. İsveçrədəki Azərbaycan Türkləri Kültür Dərnəyinin sədri Elçin Cəfərov deyir ki, Azərbaycan hökumətinə qarşı müxalifət mövqeyində durduğu üçün onu bu tədbirə dəvət eləməyiblər. Amma Türk və Azərbaycan icmalarının forumunun keçirilməsini vacib addım sayır.
Bu forumun keçirilməsi həqiqətən çox vaxtında və zamanında keçirilmişdi. Hətta biraz bəlkə gec qalıbdı, yəni gec olubdu. Biz çox yüksək qiymətləndiririk. Amma təəssüflər olsun ki, bu forumda bütün Azərbaycan diasporları təmsil olunmadı. Sadəcə hakimiyyətə yaxınlığı ilə məlum olan, yəni yaxınlığı bilinən qruplar orada təmsil olundu. Yəni xaricdən gələn biz tanıdığımız 2-3 diaspor təşkilatı getdi ki, onlardakı Azərbaycanın xaricdə Avropada olan səfirləri tərəfindən yaradılmış diaspor təşkilatları idi. Amma biz də istəyərdik, yəni orada təmsil olmaq, yəni bu hətta müxalifət iqtidar bu arasında olan bu uzaqlığı biraz da yaxınlaşdırırdı. Bu uçurumu bəlkə də bağlaya bilərdik və bu bütün dünyada olan Türklərin birləşdirilməsi anlamına gələrdi yəni.
Sizcə bu forumun özü, forumda əldə edilən sənədlər Azərbaycan və Türk diasporları arasında uğurlu əməkdaşlığa təkan verəcəkmi?
Hər halda imkan yaradır bu əməkdaşlıq üçün, amma zaten onsuz da biz Türk təşkilatları ilə hər zaman bərabər fəaliyyət göstərmişik və hər zaman keçirdiyimiz tədbirlərdə Türk təşkilatları ilə birlikdə tədbir keçiririk və əməkdaşlıq hər halda biraz da genişlənir. Amma yaxşı olmayan tərəfi oradır ki, odur ki, bu günləri orada təmsil olunanlar hər biri iqtidar yönlü diaspor təşkilatlar olduğu üçün bəlkə də gələcəkdə daha bir forum keçirilə bilər ki, müxalifətin diasporası ola bilər. Yəni bu biraz təhlükəlidir. Yəni parçalanmaya da meylli bir şey ola bilər yəni.
Bu İsveçrədən Azərbaycan Türkləri Kültür Dərnəyinin sədri Elçin Cəfərovdur. Foruma nümayəndələrin hansı prinsiplə dəvət edilməsi məsələsinə gəldikdə mən bu sualı foruma hazırlıq getdiyi zaman xaricdə yaşayan azərbaycanlılarla iş üzrə dövlət komitəsinin rəsmisinə vermişdim. Komitənin sözçüsü Elşad Miraləmin cavabı belə olmuşdu.
Biz istəyirik ki, dünyanın bütün regionlarını həyat edə bilək ki, hansı regionlardakı Azərbaycan və Türk icmaları fəaliyyət göstərdilər. O regionlar amildə nəzərə alınacaqdır. Biraz da biz mümkün qədər çalışacağıq ki, daha çox bu istiqamətdə daha çox fəaliyyəti olan, daha çox təcrübəsi olan diaspor təşkilatlarının rəhbərlərini tədbirə dəvət edə bilək.
Bu xaricdə yaşayan azərbaycanlılarla iş üzrə dövlət komitəsinin rəsmisi Elşad Miraləmdir. Efirdə Globus proqramıdır. Mən ötən həftə Bakıda keçirilən Azərbaycan və Türk diaspora təşkilatlarının forumu ilə bağlı müxtəlif rəyləri təqdim eləməyə çalışdım. Və əgər məsələ ilə bağlı hansısa fikir söyləmək istəsəniz, bizə zəng eləyə bilərsiniz. Telefonum belədir 4202 2112 23 51. Bakıdakı nömrə 436 77 40. Bizə e-mail də göndərə bilərsiniz.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
.7 FM və 1296 AM dalğasında Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Efirdə Globus proqramıdır, mikrofonda Samirə Faiq qızı. Və Ötən həftə Bakıda daha bir diaspora tədbiri oldu. Martın 10-da Avropa Azərbaycanlılar Kongresinin ikinci qurultayı keçirildi. Qurultayda qurumun nizamnaməsinə bəzi dəyişikliklər edildi. Qərara alındı ki, bundan sonra Kongresin qurultayı hər il keçirilsin. Xatırladıram ki, Kongres 2004-cü il aprel ayında Berlində yaradılmışdı. İndi Kongresə 40-a yaxın təşkilat daxildi. Ümumrusiya Azərbaycanlılar Kongresinin vitse-prezidenti Natiq Ağamirov Avropa Azərbaycanlılar Kongresinin təzə prezidenti seçildi. Natiq Ağamirovla bugünkü Globus üçün söhbət aparmaq cəhdim baş tutmadı və gələn verilişimizdə onunla söhbəti eşidəcəksiniz. Kongres qarşısında duran vəzifələr barədə suallarımızı isə Avropa Azərbaycanlılar Kongresinin vitse-prezidenti İlqar Hacıyev cavablandırdı.
Bizim əsas qarşımızda olan məsələdən ibarətdir ki, tək sözdə yox, kitablarda, jurnalların bu Qarabağ problemlərinin həqiqətlərini Avropa səsinlərinə çatdırmaq. Xaricdə yaşayan ermənilər, xarici senatorlara, xarici diktatlara, xaricdə yaşayan diktatlara olan təzyiqlərini də biz bilirik. Yəni, bunların qarşısı olmaq üçün biz də öz qarşımıza belə bir məqsəd qoyduq ki, bundan sonra Avropa yaşayan Azərbaycanlılar bu istiqamətdə də addımlar atacaq, senatorlarla, diktatlarla dostluq edəcək, onları öz tərəflərinə çəkib və həqiqəti onlara çatdırıb ki, onlar da bizim adımızdan həqiqəti bu yaşadıkları ölkələrdə ictimaiyyətə çatdırsınlar.
İlqar müəllim, bu Avropa Azərbaycanlılar Kongresi 2004-cü ilin aprelində yaranıbdı. Deməli, artıq 3 il keçibdi. Amma Avropadakı Azərbaycan diaspor cəmiyyətlərinin, demək olar ki, bir çoxu, yəni bu cəmiyyətlərin nümayəndələrinin bir çoxu bu Kongresin işindən narazıdırlar. Yəni çoxları bunu bir faydasız qurum sayırlar. Siz bu barədə nə deyə bilərsiniz? Bir də bu imici dəyişmək mümkün olacaqmı?
Əlbəttə, bu barədə bizim də narazılıqlarımız var. Çünki deyə bilmərik ki, çox işlər görülmüşdür. Ancaq ümumiyyətlə Azərbaycan tarixində diaspora hərəkəti yeni bir addımlardır. Onun üçün bu birinci içində olan deməli o qurumun başlanacaq kimi qəbul etmək lazımdır. Və bugün biz qurultayda iştirak edənləri gördük və Avropa Azərbaycanlıların həvəsini istəyən gördük. Bugünkü gün siz deyirsiniz, yəni də deyirəm, bu başlandır kimi qəbul olunur. Bundan da kənara mən bilirəm ki, biz Avropada o qədər də güclü deyilik Azərbaycanlılar, onunla da...
İlqar mən bir sualım da var. Deməli, siz bayaq özünüz də dediniz ki, Avropa Azərbaycanlılar Kongresinin mərkəzi Berlində olacaqdır. Kongresin prezidenti Moskvadandır, yəni Ümumrusiya Azərbaycanlılar Kongresinin vitse-prezidentidir. Belə bir, necə deyim, məsafə, yəni çətin olmayacaqmı, yəni Moskvadan idarə edilmək?
İndiki zamanda, bilirsiniz, müasir zamanda texnika yolu ilə qlaslar, forumlar, bunların hamısı asan keçirilir və ayda bir dəfə icra direktoru daimi orada oturacaq. Ayda bir dəfə elə biləm ki, Avropa Azərbaycanlılarının prezidenti mərkəzi ofisi orada dediyim kimi iş qruplarıyla görüşürsə, bu kifayət edər. Ancaq lazım olarsa çox da qala bilər. Bu Natiq Ağamirov, yəni sərbəst iş adamı, daimi bir yerdə oturmayan və Avropanı gəzə bilən adamdır. Onun üçün də belə məsləhət oldu ki, komitə tərəfindən də həm də bildiyimiz birinci qurultayda Natiq Ağamirov birinci vitse-prezident seçilmişdi Avropa Azərbaycanlıların belə məsləhət oldu və hamı tərəfindən, cümlələr tərəfindən də dəstəkləndi Natiq Ağamirovun prezident olması.
Bu, Avropa Azərbaycanlılar Kongresinin vitse-prezidenti, Ümumrusiya Azərbaycanlılar Kongresinin Moskva bölməsinin rəhbəri İlqar Hacıyevdir. İndi də baxaq, Avropadakı Azərbaycan cəmiyyətlərinin təmsilçiləri bu qurumun perspektivləri barədə nə düşünür? Manç Azərbaycan cəmiyyəti Kongresə üzv olan təşkilatlardan biridir. Cəmiyyətin sədri Bəşər Kömür.
Bizim bu Avropa Azərbaycanlılar Kongresinin bir təşkilat olaraq, bir planlı, programlı, illik programı olan bir təşkilat gibi çalışması, oradakı dövlət adamlarına, oradakı Alman ya Avropa ziyalılarına, Avropanın sivil işbirliklerine bizim problemlerimizi çatdırmayı, bizim problemlerimizin hal olunmasında onlardan destek almayı, onlara bizim Azerbaycanımızı ve problemlerimizi tanıtmak açısından ben inanıyorum ki Avrupa Azerbaycanlılar Kongresi Avrupa'da çok büyük işler görecek. Biliyorsunuz ki Almanya Avrupa Birliği'nin en büyük, en kuvvetli devletidir. O devlette Azerbaycan'da ticari alakalarda birinci sıradadır. Ben orada gördüğüm bakıda bu ayın 10'unda o teşkilat yaranmış ve bu problemleri halledecek ve gelecekle alakalı oradaki insanlarımızın da dillerini, örf ve adetlerini unutmamalar için de işler görecek. Hemreyliği sağlayacak kardeşlerimizle, bacılarımızla. Bu işleri de görecek.
3 il ərzində kongresin gördüyü işler barədə nə deyə bilərsiniz?
Mən sizin dikkatinizi çəkmək istəyirəm ki, bu il Avrupa'nın bütün büyük şehirlerinde Hocalı katliamıyla alakalı mitingler geçirilmiştir. Bu o teşkilatın işte çalışmalarının bir neticesidir. Onun haricinde Avrupa'da ilk defa Almanya'nın Berlin şehrinde Milli Meclis'te, Almanya'nın Milli Meclisi'nde 26 Fevral'da Hocalı katliamıyla alakalı bir konferans geçirilmiştir. Almanya'nın Bundestag diyerek Milli Meclisi'nde konferans geçirmek büyük bir hadisedir. Ya bu teşkilat bu işi de görmüştür. Yani ben ne miydim? Bütün problemleri, bütün işleri görmüştür. Yok. Ama önceden olmayan işlerin bir kısmı yapılmıştır.
Bu Mainz Azərbaycan Cəmiyyətinin sədri Bəşər Kömürdür. Belçikadakı Azərbaycan evinin sədri Bülent Gürçam isə Avropa Azərbaycanlılar Kongresinin fəaliyyətini səmərəsiz sayır. Bu qurum əvvəlcə kongresə üzv olub, amma sonradan kongresi tərk edib.
Bir təşkilat kimi Belçika Azərbaycan evi olaraq biz ümumiyyətlə bu kongresdir, bunların tərəfdarları deyilik. Yəni böyük ad qoyub bir iş yapmamaqdansa, ufak adlar etrafında bulunduğumuz bölgelerde, bulunduğumuz ülkelerde böyük işler görmek bizim için daha sərfəlidir. Biz onun taraftarıyıq. Görürüm ki, Strasbourg'da da artık bir zamanlar DAK'ta olan insanlar Strasbourg Azerbaycan evi adı altında yerler təşkil ettiler. Yani ufak isimlerin etrafında toplanmak bana göre daha düzgündür. Bunu da ben görürüm subutunu. Artık evler çoğalır. Fransa'da da Azerbaycan evi var. Strasbourg'da da var. Bizde zaten var idi. London'da açıldı yeni. Bu ufak teşkilatlar gazet çıkarır bildiğiniz gibi. Artık Almanya'da bir teşkilatımız bir gazet çıkarır. London'da Araz adında gazet çıkarılır. Hollanda'da bir gazet çıkarılır. Hollanda teşkilatı olarak. Biz çıkarırız artık gazete. Yani biz daha faal olmaya başladık ufak teşkilatlar olarak. Ona göre büyük kurumların etrafında ben toplanmaktan taraf değilim.
Bəs ümumiyyətlə bu qurumun fəaliyyətini necə qiymətləndirirsiniz?
Mənə görə quruldu, Berlin'de qurulduğu yıldan bu tərəfə olmayıb. Bir ciddi bir fəaliyyət olmayıb.
Bu Belçika Azərbaycan evinin sədri Bülent Gürçamdır. Bugünə bu qədər. Bakı əziz şəhər
mehriban diyar. Uzaq ya yaxın səfərdən qayıdanda, havalimanında ya dəmiryol vağzalında, Bakının neft qoxan nəfəsini duyanda, Can Bakı, deyimisiniz? Sən mənim söhbətim. Bürküdən üzülüb Xəzriyə, ya Xəzərə sığınanda, İçəri şəhərin dolanbaşlarında azanda, küçədə, tində, yadalanda, Bakı bağlarının üzüm ya əncirindən dadanda, Can Bakı demisiniz? Şöhrətim, tükənməz dövlətim, əzizim sən gözəl Bakı. Deyənlər ya deməyənlər, Şənbə və Bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ədək Azadlıq Radiosuna köklənsin və bir saatlıq canlı efirdə Can Bakı söyləsin. Gözəl Bakı.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Globus proqramına qulaq astınız. Bugünkü Globusda Azərbaycan və Türk diaspora təşkilatlarının əməkdaşlığından və Avropa Azərbaycanlılar Kongresinin perspektivlərindən söhbət apardıq. Əgər Globusda deyilənlərlə bağlı hansısa fikir söyləmək istəsəniz, bizə zəng elə. Praqadakı nömrəm 4202-2112-2351, Bakıdakı nömrə 436-7740. Globusu Samirə Faiq qızı apardı. Gələn həftə yenidən görüşəcək. Sağ olun.
Əslində, o demokratiyadan danışmaq cəfəngiyatdır.
Bu dünyada həm oğrudur.
İş yerlər aşma lazımdır.
Elmarın qətli ilə bağlı məsələdə dövlət sirri yox.
Bütün korrupsiyonerlər həbs olunmuyublarsa, deməli, bunlar da həbs olunmamalıdır.
Həftənin ən qarışıq olaylarına Panoramanın aydın baxışı. Azadlıq Radiosunda hər həftənin şənbə günü. Həftəyə Panoramadan baxaq. 101.7 FM.
Her gün, her saat başı Azadlıq Radyosunun haberleri 101.7 FM tezliğinde.
101.7 FM.
101.7.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də. Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.